Vizuri, umemaliza kozi moja ya siku 10 ya Vipassana. Lakini hii haitoshi. Sasa ni lazima uone jinsi ya kuitumia katika maisha yako ya kila siku. Utakapoenda nje, ni sharti ukumbane na ulimwengu. Na utulivu wote ambao umejifunza hapa, ona kwamba unaitumia katika maisha yako, hata ingawa ya hali zote ngumu. Unajua, na ninajua pia, kwa dunia ni kama kwamba, ni ngumu sana kutumia utulivu katika maisha. Lakini, hii ndiyo lazima ujifunze. Kwa hivyo, njia moja muhimu ni ujifunze kutumia utulivu katika mazingira ya kituo cha dhamma, mahali kozi inaendelea. Unaweza kuja kwa muda wa kiasi fulani, wakati wowote huna shughuli au uko huru na kupeana huduma. Siku 10 za huduma ya dhamma. Mazingira hapa bila shaka ni nzuri kuliko mazingira ya nje. Nje, mazingira yote yamejaa mabaya. Na hapa, wanafunzi wanaokuja watazua mabaya kutoka wakati mmoja hadi mwingine. Lakini mazingira yaliyoko hapa ni kama kwamba hiyo haitakuwa na nguvu sana. Unaweza kabiliana nayo. Kwa hivyo, kitu cha kwanza ni ujifunze katika kituo cha dhamma jinsi ya kuwa mtulivu unapokabiliana na watu ambao wanazua mabaya. Hii ni kiwanja ya kufanyia mazoezi kwako. Na zaidi ya hayo, hutakuwa ukipeana huduma kwa siku nzima. Wakati wowote huna shughuli yoyote, una nafasi nzuri ya kutamuli. Hivi ndivyo utakavyojiimarisha. Kando na hii, kuna faida nyingi zaidi kutokana na kutoa huduma ya dhamma. Faida moja muhimu ni kuwa utakuza parmi zako. Ni parmi zako pekee ambazo zitakupeleka hadi lengo la mwisho. Na unapata nafasi nzuri hapa unapoendelea kuhudumia watu. Kukuza parmi zako. Parmi moja utakuza ni metta. Wakati wowote unapohudumia watu, kiasili unazua metta kwa upendo na ukarimu kwao. Na hii inakusaidia kukuza parmi yako ya metta mwenyewe. Parmi nyingine muhimu, haswa kwa mwenyeji, ni parmi ya dana. Ni parmi muhimu sana. Unapotoa au kupeana dana ya pesa na vitu vingine vinavyohitajika na watu katika dunia, hii ni nzuri. Lakini hapa dana ni dana ya dhamma. Dana kuu zaidi duniani. Kwa nini ni kuu zaidi? Kwa sababu sheria ya ulimwengu ni kama aina yoyote ya mbegu unazopanda, tunda litakuwa hasa kulingana na hiyo. Na kuongezeka. Unapompa mtu chakula, basi kwa kurudishiwa, wakati unapofikia, utapata chakula kwa uwingi mkubwa sana. Sasa unajiunga na kozi kupeana dhamma. Kwa hakika, mwalimu hupeana dhamma. Na inachukua muda kwa mtu kufikia kiwango cha kuwa mwalimu kamili au hata mwalimu msaidizi. Lakini bado unaweza kuwa mwenzi katika huduma hii ya dhamma. Katika hii dhamma dhana. Elewa, mwalimu hawezi toa dhamma dhana isipokuwa kuwe na huduma nzuri. Kwa hivyo, watu hao ambao wanasaidia kutengeneza huduma zilizo nzuri, pia wao ni wenzi katika dhamma dhana. Vile vile, dhamma haiwezi kutolewa ikiwa hakuna usimamizi mzuri. Kwa hivyo, wale ambao wanasimamia kozi ya dhamma ni wenzi pia katika dhamma dhana. Na pia tena, dhamma haiwezi kutolewa au kufunzwa hadi kuwe na wafanyakazi wazuri wa dhamma kusaidia. Kwa hivyo, unakuwa pia mwenzi na unapata faida ya hii. Na ninajua kutokana na uzoefu wangu, faida ambayo mtu hupata. Kutoka wakati nilipomaliza kozi yangu ya kwanza, hadi nilipoteuliwa kuwa mwalimu kamili baada ya miaka 14, niliendelea kwenda kwa mwalimu wangu kutoa huduma ya dhamma. Na ninajua kiasi ambacho nilifaidika. Vile vile, wanafunzi ambao hutoa huduma, wao huendelea kuripoti kwangu. Kwa kupeana huduma ya siku 10 ya kozi moja ya dhamma, nilipata faida tele. Unapopanda mbegu ya dhamma, Na kupeana dhana ya dhama ni kupanda mbegu ya dhama. Unapokea kiasi kikubwa ya dhama kwa kurudishiwa kama faida kwako. Dhama yako inakuwa dhabiti na dhabiti. Hii ni faida nzuri sana unayopata kwa kupeana au kutoa huduma ya dhama. Faida nyingine kubwa ni kuwa unapata kuridhika kwingi. Ulihudumiwa na watu wengi, wafanyikazi wengi wa dhama. Wakati ulipopokea dhama, sasa unahisi kuwa unalipa deni lako la shukurani kwa kuhudumia wengine kwa njia sawia. Wengine walinihudumia, sasa ni bora nihudumie wengine. Hii ni kuridhika kamili. Kuridhika kwingine kamili ni kuwa katika mwisho wa kuhudumu katika kozi, utahisi furaha tele. Hii si furaha ya kawaida. Hii ni furaha ya hali ya juu sana. Furaha ya utu wema. Unagundua watu wanapojiunga kwenye kozi, nyuso zao zimejaa huzuni, wakiwa na mateso ya aina hii au mateso ya aina ile. Lakini katika siku ya 10, wanapomaliza kozi, kuna kung'aa, kusisimko kwenye nyuso zao. Furaha tele. Na unapozua furaha ya utu wema, unakuwa pia na furaha tele. Hii ni faida kuu ya huduma ya dhama. Dhama si tu kwa ukombozi wako. Kwa hakika, mafunzo ya Buddha ni ujikomboe, lakini wakati sawia, usaidie wengine kujikomboa. Na unafanya kitu sawia kwa kutoa huduma ya dhama. Unajaribu kujikomboa kutoka kwa mateso, na unawasaidia wengine kujikomboa kutoka kwa mateso. Kwa hivyo, mimi huendelea kuwapa mawaidha wanafunzi wangu kuwa ni sharti watafute wakati kutoa huduma ya dhama kwa angalau kozi moja ya siku 10. Unapopata wakati kuchukua kozi yako ya siku 10, vile vile ni muhimu kupeana huduma ya dhama kwa kozi moja ya siku 10. Wakati mwingine huwezi kupata siku 10. Sawa sawa. Basi hudumu kwa siku nyingi iwezekanavyo. Pengine weekendi unaweza kuja kwa siku 2. Basi jadiliana hii na wanaosimamia. Na kama wanakubali, unaweza kuja kwa siku 2, siku 3 au siku 1 na upeane au utoe huduma. Huduma kamwe huwa nzuri kwako. Heri nyinyi nyote mkue katika dhama. Heri nyinyi nyote mnawiri katika dhama. Kwa uzuri wako na uzuri wa wengine wengi, heri nyinyi nyote muendelee kuwa katika dhama. Heri nyinyi nyote muendelee kung'aa katika dhama.
Bhavatu sabba mangalam. Bhavatu sabba mangalam. Bhavatu sabba mangalam. Phala ho, phala ho, phala ho.